Sveiki, žinių radio eteryje laida Važiuojam su Land Rover ir mano pašnekovas Kauno tiltų generalinis direktorius Aldas Rusevičius. Sveiki.
Sveiki.
Kiek pagrįsta, kad šiais laikais visi tos kelininkus keikia?
Tai jeigu jūs taip sakot, tai tikriausia yra pagrįsta. Kad daug neigiamos informacijos tiek apie kelius, tiek apie kelininkus, tai tikrai, aš manau, girdim visi ir iš spaudos, ir bendrai pokalbiuose, jeigu koks nors vakarėlis, žiūrėkit, prie stalo visada atsiranda tema apie kelius. Visi, manau, tai yra priežastys kelios. Viena tai, kad Lietuvoje 3 milijonai specialistų, nu vis tiek visi važiuoja, mato, eina galų galę šaligatvį. O kita priežastis, kad labai daug neigiamos tos emocijos apie kelininkus atėjo ir iš politikų.
O jūs labai gerai palietė temą, aš norėjau paklausti, esat pergyvenęs kažkurio prasme labai daug politikų, kiek jie kišasi į tai, ką jūs darote?
Kaip čia pasakyti, jie paprastai per mažai gal kišasi, aš taip sakyčiau, nes jų darbas politikų tai užtikrinti, juk kelių nieks nestato privačiai. Tai politikų darbas tai tikriausiai užtikrinti finansavimą, kad būtų finansavimas ir kad būtų sudėliotos eiliškumas, etapiškumas, gairės, kad jeigu nesimėtytų, kad jeigu viena atėjo, sakysim, kadencija, tai daro tik žvyrkelius, kita kadencija daro tik magistrales, kad tai...
O taip jaučiasi?
Nu, taip, bet žiūrėkit, buvo programos įvairios, sakysim, žvyrkelių programa, tikrai reikia Lietuvos žvyrkelius tvarkyti, bet kaip atrodo mūsų pagrindiniai keliai, buvo per mažai skiriama dėmesio pagrindiniam keliam, tai aš manyčiau, kad turėtų išlikti tie balansai, tai čia jų darbas pagrindinis, manau, čia yra ir tikrai, o kad politikai kištųsi tiesiogiai, tai jie mus tikrai nesikiša, jie iš esmės nei vienas politikas gi neatėjo ir neparodė, kurį kelią daryti ar ką, taigi yra tam institucijos skelbia konkursus ir labai kartais pikta, ir tikrai labai pikta, kada esi tapatinamas su tuo, pasakoja, kad tu ten kažkokiam politikui padarėjai gatvelę. Nu, ne, aš nusprendžiau, tai pasamdė, tai mes atvažiavom, jūs aiškinkitės, kas pasamdė, kas, bet tikrai ne mes, aš nesirenko, kurį kelią daryti, man už tai nieks nemokėtų.
O prie kurios valdžios lengviausia daryti verslą? Nu, yra daug jų pasikeitę dabar.
Daug pasikeitusių. Žinokit, neatsakyčiau, tikrai vienareikšmiškai matyti prie visų valdžių savotiškai sunku. Paprastai tai visada būna lengviausia, atrodo lengviausia, kas buvo seniai. Nes tu pamiršti, kas buvo blogai. Čia lygiai tas pats kaip ir su, sakysim, su žmonėm ar dar su kažkuo. Nu, atrodo, daug kas kodėl sako, taigi prie Ruso buvo gerai gyventi. Nu, todėl, kad tada jis prisimena, jis buvo jaunas ir taip toliau. Tai galėtum sakyti, kad kas buvo seniai, bet matyti irgi tai būtų netiesa. Aš manau, kiekviena valdžia turi savo pliusų ir minusų, bet kaip žiūrint iš mūsų pozicijos, tai ne tai, kad lengviausia, bet paprasčiausia, suprantat, jeigu yra tolygiškumas, užsakymų, skelbiamų konkursų, tu gali planuotis, tu gali pirkti techniką, įdarbinti žmonės. Dabar, kai didelė įmonė, visi sako, tai jie dideli, tai jie kalti kažkuo, kad jie dideli. Bet juk tas didelis, tai jisai ir gali susimobilizuoti, kada reikia daug ir kada reikia mažai daryti. Bet iš tikrųjų tai yra labai sunku išlaikyti tūkstantį žmonių, kada neskelbiami konkursai ir ką daryti tada, kur dėtų žmonės jiems atlyginimą, tai reikia mokėti.
Tai jūs taip, nu, kažkuria prasme, 100% priklausomi nuo valdžios skelbiamų konkursų ir užsakymų?
Praktiškai taip. 100% mes esam priklausomi. Žinoma, yra tas, kai tu jau patiri pamatai, kas vyksta, mes juk nors esam kelininkai, kaip sako kelininkai, bet kelininkas tai stato tiltus, kelininkas tiesia kelią, kelininkas tiesia gatves, kelininkas tiesia geležinkelį, mes šiuo metu dalyvaujam ir nemažai elektros linijų tiesime, tai truputį diversifikuojasi, tai tada trupučiuką lengviau, galbūt prie vienų, sakysim, vienu etapu yra daugiau tiesiama kelių, kitu etapu galbūt geležinkelių, tai kažkiek tais gali laviruoti, bet iš esmės, bet kuriuo atveju nei elektros linijų, nei geležinkelių, nei kelių, nei tiltų nestato privatininkas, tai išimtiniai atvejai, logistikos centrą kažkokį daro. Tai va, o savivaldybės, dar viena alternatyva ir savivaldybės, sakysim, šiandien dienai, kai kurios tikrai daugiau investuoja, sakyčiau, net negu Lietuvos automobilių kelių direkcija, nes, nu, ne mase, bet pagal savo apimtį, pagal savo tikrai daug stato būtent tiesia gatvių, parkus tvarko, šaligatvius, pėsčiųjų takus, tos pačius tiltus.
Kiek kainuoja, vat, nežinau, grubiai lygiam lauke padaryti kilometrą autostrados, 4 juostų?
Fū. Tai galima galbūt paskaičiuoti pagal tai, kad, sakysim, dabar ties vat, Via Baltica, ne, tai yra su statiniais, matot, labai daug priklauso, ar tai bus vėdukų, ar tai bus upelių, ar tai yra pralaidų reikia ir panašiai. Bet ta pati Via Baltica, dabar ties vyko neseniai konkursas, tai ten ruožas berods apie 7 kilometrai, jau jisai suprojektuotas šiuolaikiškai, su visais jungiamaisiais keliais, ten traktorius neišvažiuos, su vėdukai, su viskuo, na tai 7 kilometrai, jo kaina, ten 40 dabar berods laimėtojas, ne mes laimėjomės pralošėm, bet 46 milijonus pateikė pasiūlymą.
Tai padalinus iš šešių.
Iš septynių, nu tai
iš vat. Septynių, jo, apie praktiškai 7 milijonų eurų vienas.
Kažkur taip.
Beveik.
Oho. Taip. Brangus malonumas. Bet jeigu pasižiūrėtumėm, sakysim, kokius atstumus ir kokius ruožus stato dabar ties tie patys lenkai, tai matyt, kad atsiperka ta investicija, nes iš kitos pusės reikia skaičiuoti, kad ne tik tais į kelią investuojama, bet kiek šalimais būtent vietinių medžiagų naudojama, vietinių žmonių įdarbinama, karjerai, visi Lietuvos karjerai, juk jie, kam jie išgaudinėja tą žvyrą, tą smėlį, jie tik tais praktiškai statyboms, mažesnė dalim ir keliams. Tai prašau, kiek įdarbina, kiek transportininkų įsidarbina, kiek iš esmės reikia linijas iškelti, reikia viską ir Lenkai per
į dešinę.
Praėjusią krizę 2008 metų iš esmės vienintelė valstybė Europoje, kuri daug investavo į kelius ir išgyveno krizę be didelių nuostolių. Tai,
ai, tai ta prasme, kad 7 investuoti milijonai į vieną kilometrą
grįžta labai, labai daug, grįžta atgal. Tai.
Koks jūsų manimų kelias yra pats blogiausias Lietuvoje?
Jokių būdų negalima taip atsakyti vienareikšmiškai, nes matot, reikia lyginti, ar tai mes kalbam apie magistralę, ar tai apie rajoninį kelią, ar tai kiekvienam į savo namus kelias.
Iš respublikinių, tarkim.
Iš tokių svarbių, jo. Aš sakyčiau, labai, labai jau reikalauja remonto ir labai lyginant pagal tai, kaip dabar ties yra eismo, koks yra eismo intensyvumas ir kokia dangos būklė, tai aš manyčiau, kad Vilnius Kaunas yra tikrai kelias lopas ant lopo ir jisai reikalauja tikrai remonto, nes daug metų netvarkytas, o ten, kur ir buvo tvarkytas prieš 15 ar kiek metų, tai buvo praktiškai tik dėvimasis sluoksnis viršutinis pakeistas, tai jis jau vėl reikalauja tvarkymo. O visi kalba, man mažai tenka važiuoti, Utenos keliu, Vilnius Utena, tačiau kiek važiavau, tai ten yra tragedija. Irgi tai, vat, galbūt šitas kelias, kaip sakysim, prasčiausias galima įvardinti. Kaunas Prienai, pagal savo apkrovimą ir pagal viską, yra, Prienai galėtų būti kaip ir Kauno priemiestis, praktiškai tai 30 km, kas ten yra, da važiuot, bet kai važiuoji, tai jeigu ten kolonoje atsistoji ir 70 ir tai, ir nesaugus tas kelias, tai galbūt visiems žinomi, paprastai visi apie tai kalba ir tu tie keliai tie patys tikriausiai čia.
O koks jūsų požiūris į Vilniaus merą dabartinį ir jo požiūrį į kelius?
Į merą tai koks požiūris aš...
Viskas gerai galite lėti.
Esu. Meras yra kaip meras, jis yra politikas miesto valdžia. Sakysim, tas požiūris į kelius man kaip kelininkui, tai iš esmės man nepatinka tas gatvių siaurinimas. Galbūt, kaip žiūrint iš, sakysim, architektūrinės pusės, iš kitos, tai galbūt tai ir yra tas žalinimas miesto ir gerai, bet, sakykim, vis tiek, kaip infrastruktūros specialistas, tai mano nuomonė, tai pralaidumas gatvių yra pirmoji eilė turėtų būti. Tai kada susiaurinama gatvė, kada susiaurinama ir atsiradus menkiausiam trikdžiui yra trukdomas eismas, tai man atrodo, tai nėra labai gerai.
Kas sudėtingiau? Ar sudėtingiau kelią atnaujinti ar statyti ant plyno lauko?
paprasčiau tikriausiai nauja statyba yra. Paprasčiau, nes tu neturi to iššūkio, sakysim, nu dabar ties per gyvenvietę tiesiant kelią. Vienas iš pagrindinių, jau pirmųjų iššūkių, kad tu turi užtikrinti žmonėm įvažiavimus. Tu turi praleisti eismą. Tada tu negali daryti pilnų pločių, tu darai kažkokį per pusę. Tada tave visi ant tavęs pyksta keikia. Kitas dalykas, tu tada, sakysim, juk net ir projektuojant, kad ir kaip gerai detaliai įsityrinėsi tą kelią, tu nežinai, kas ten 20 metrų, kas yra po juo. Ir tu kada atsidengi, atsikasi, pasirodo, kad ne taip, kaip buvo suprojektuota, tada atsiranda derinimai, tada atsiranda pakeitimai, tada atsiranda laiko gaišinimas būtent šitiem dalykam. Ir užtrunka šitie procesai labai netrumpai ir tada pasirodo, kad šitiek laiko negalėjo gatvelės pataisyti. Kada tu naujam keliu dirbi, iš esmės daugiau mažiau viskas aišku ir tu pasileidai ir viskas tai. Ir rezultatas paprastai būna geresnis naujo kelio, negu seno atnaujinto.
O kiek lopų turi būti ant asfalto, kad jūs sakytumėt, nu viskas, šitas jau nebegali būti važiuoti toliau? Kaip čia pamatuojate?
Pagal lopus, matot, yra matuojamas dangos lygumas.
Mhm. Tarkim, šito pravažiavimo jau nelabai.
Jau šitas turėtų būti remontuojamas.
Čia.
Šitas tikrai turėjo būti remontuojamas. Tai dangos lygumas, vienas iš rodiklių, yra tam tikri prietaisai, kurie matuoja rato sukibimą su danga. Irgi, sakysim, bitumas išprakaituoja ant kelio vasarą, pavyzdžiui, tas kelias tampa slidus, ypatingai, kada pirmos šalnos ir taip toliau, tai vėl jam reikalingas atnaujinimas, sakysim, ar tai paviršiaus apdorojimas, ar kitos priemonės. Yra matavimai apkrovų nešamosios galios. Vienas automobilis krovininis 40 tonų keliui padaro tiek žalos, kaip 1000 lengvų automobilių. Tai ypatingai ir tas projektavimas jisai atsirėmė į tai, tai kaip tu tiksliai numatysi, koks bus srautas. Kada projektavo Via Baltica ir iš pradžių ją statė, sakysim, tuos pirmus ruožus. Tikrai nieks neplanavo, kad taip greitai augs. Visi skaičiavimai yra, kad jinai ten po 20-30 metų tik tais pasieks tą intensyvumą, kurį pasiekė po 15.
Tai tos, pavadinkim, taip aš grubiai paklausiu, tos provežos, pavadinkim, kelyje nuo sunkvežimio atsiranda dėl to, kad jis nepaskaičiuotas tokio intensyvumo, ar tiesiog per ilgai eksploatuojamas?
Yra keli niuansai. Lietuva, sakysim, vėlgi projektavimas, parinkimas dangų, bitumo klasių, sakysim, bitumas yra ir kietesnis, ir minkštesnis. Ir jeigu tu parenki per kietą bitumą, į tą pusę taip, jeigu tu per kietą bitumą parenki, jis mažiau provežų jame atsiras, jeigu jis kietesnis, tačiau žiemą atsirado šalčiamis trupinėje. Tada jeigu tu turi surasti tą kompromisą. Pas mus dabar ties labai ties klimatas keičiasi. Jeigu anksčiau buvo labiau šaltos žiemos, tai dabar jos labiau karštos vasaros. Ir dar tiesiai mes važiuosim. Ir dar vienas dalykas, kuris labai, sakykim, Lietuvoje aktualus labiau negu kokioj Vokietijoje, tai yra tie šalčio ciklai, kada per nulį verčiasi. Tai pas mus, aš nežinau, per žiemą dabar ties nepasakysiu tikros statistikos, bet jis ten nežinau, gal kokia 50 kartų, jie nedaugiau, tikriausia daugiau, persiverčia. Plius ta temperatūra aukščiausia ir žemiausia. Šiaip danga įkaista jau pati iš savęs vasarą, jinai įkaista ten iki kokių 70 laipsnių. Žiemą, kada minus 30, tai dabar pasižiūrėkim, tai 100 laipsnių skirtumas. Tai kaip pataikyti tą bitumą, kaip į tiksliai, kodėl dabar Lenkai, vat, sakysim, visoji Via Baltikos trasoj arba pagrindinėse magistralėse perėjo prie cementbetonio dangų, prie betono.
Nu, kaip mūsų keliukas?
Nu, čia jūs jo turi trasų, aš įsivaizduoju po gero lietaus, tai čia pravažiuoju tokiom trasom, tai man atrodo, būtų rimtas iššūkis.
O bet kaip jūs žiūrit į žvirkelių asfaltavimą? Ar jos būtina asfaltuoti tam, kad jos sutvarkytum? Ar galima kitaip kažkaip jos sutvarkyti?
Nu, matot, iš tikrųjų, tai jos sutvarkyti kitaip, kad jis nedulkėtų, tai iš esmės nelabai yra galimybės. Yra ten tos druskų įterpimo technologijos, tačiau jos trumpalaikės, jos netokios efektyvios, tai kažkuria prasme, žiūrint į tų žmonių, kurie gyvena prie žvirkelio gyvenimą, tai aš manau, kad tie žvirkeliai turi būti asfaltuojami. Kitas dalykas, jų priežiūra yra brangesnė negu paklotos dangos, nes, pavyzdžiui, per metus apie 2 centimetrai žvyro nudulka. Tai susidaro ten kokie, nežinau, per visą Lietuvą, ten buvo skaičiavimai, man atrodo, kokie porą milijonų tonų velniop išeina į orą, ant pievų. Tai ir ekologija, ir žmonių gyvenimas, tai jo žvirkelius reikia matyti asfaltuot, tik tais kartais mes, kaip sakom, na, gal pigiau tą žmogų iš ten iškelt, nes kai viena bobutė gyvena, žinoma, gaila ir jos, ir nėra kalbos, bet gal ne visur, tačiau iš esmės išsivyščiusiose šalyse tikrai nėra tiek, kiek pas mus nesfaltuotų kelių, ir pavyzdžiui, jeigu lietuviai vienam gyventojui, tai irgi galėtų būti kaip kažkoks tai rodiklis, vienam gyventojui per metus ten maždaug pagamina apie 400 kg asfalto. Tai prancūzai 3 kart daugiau pagamina vienam gyventojui.
Kiekvienais metais?
Kiekvienais metais.
Toną 200.
Nu, tai prašau, tai reiškia, kad mes nepakankamai tų dangų klojam, ne? Tai čia va toks galėtų būti irgi kaip, sakysim, rodiklis. Ir manau, kad tas žvirkelių asfaltavimas ne šiaip savo atsirado, nes, nu, iš tikrųjų, priežiūra jų kainuoja daug, žmonių socialinė gerovė irgi yra labai svarbi, ekologija svarbi, tai aš sakau, kad viskas labai gerai su žvirkeliais ir juos tikrai reikėjo tvarkyti. Aš tik sakau, kad jokių būdų ne magistralių sąskaita, o tai turėjo būti papildoma programa. Nes toks kaip žvirkelis jau šiuolaikiniai visuomeniai neturėtų egzistuoti, tai turėtų būti asfaltuoti visi keliai, o magistralės savaime suprantama turėtų būti tvarkomos tuo periodiškumu, kokiu reikalauja pagal technologiją.
O tai dabar mūsų ta žvirkelių asfaltavimo programa buvo trupučiuką greitkelių sąskaita?
Matot, neatsirado iš esmės Lietuvoje papildomų pinigų keliams, sakysim, ten 500 su virš milijonų yra skiriama metinis kelių priežiūros ir plėtros programa, ne? Tai apie 200, ten nepilnus 200 milijonų buvo skirta papildomai iš COVID-inio fondo, čia prieš ne pernai, už pernai. Tai vienintelis laikotarpis, kada buvo duota daugiau pinigų ir už juos buvo tiesiami ir už anos pinigus, ir už tuos buvo tiesiami žvirkeliai. O šiaip kas metai, tai juk pinigų kiekis tas pats. Tai tu renkiesi, ką darai, ar magistralė, ar žvirkeliai, ir viskas. Ir būtent, kad tas paprasčiausia, manau, kad pinigų trūkumas yra pagrindinė problema, o ne problema, ką darė. Darė viską gerai, reikia ir tą daryti, tik tais, kad jų per mažai, kad jų turėtų būti. Dar vienas dalykas, kurį reikia būtinai įsivertinti, tai kad jeigu 2008 metais 500 milijonų ir 2022 500 milijonų, tai yra ne tie patys milijonai, tai reikia iš pusantro ten dar daugiau matyti. Tuo labiau ypatingai, kai dabar pabrango šitiek medžiagos visos, tai automatiškai jau fiziškai darbų atliekama mažiau.
Supratau, nu kągi. Ačiū Jums už įdomų pokalbį.
Dėkui Jums už klausimus.
Na kągi, tai šiandien tiek. Ačiū už įdomų pokalbį. Su mumis buvo Aldas Rusevičius. Klausykite mus lygiai po savaitės tuo metu. Čia buvo laida Važiuojam su Land Rover. Iki.
Iki.